essuula eya 21. Awo Yekosafaati ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, n'aziikibwa wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi, Yekolaamu mutabani we n'afuga mu kifo kye. Era yalina abooluganda batabani ba Yekosafaati, Azaliya, ne Yekyeri, ne Zekkaliya, ne Azaliya, ne Mikayiri, ne Sefatiya. Abo bonna batabani ba Yekosafaati, kabaka wa Isirayiri. Kitaabwe n'abawa ebirabo ebikulu, zaabu, ne feeza, n'ebintu eby'omuwendo omungi, n'ebibuga ebiriko enkomera mu Yuda. Naye obwakabaka n'abuwa Yekolaamu, kubanga ye yali omubereberye. Awo Yekolaamu bwe yamala okulinnyisibwa mu bwakabaka bwa kitaawe, era nga yeenywezezza, n'alyoka atta baganda be bonna n'ekitala n'abamu ab'okubakulu ba Isirayiri. Yekolaamu yali akamaze emyaka 32 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 8 mu Yerusaalemi. N'atambulira mu kkubo lya bassekabaka ba Isirayiri ng'ennyumba ya Akabu bwe baakolanga, kubanga yafumbirwa muwala wa Akabu, n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi. Naye Mukama teyayagala kuzikiriza nnyumba ya Dawudi olw'endagaano gye yalagaana ne Dawudi, era nga bwe yasuubiza okumwetabaaza n'abaana b'emirembe gyonna. Ku mirembe gye, Edomu n'ajeema okuva wansi w'omukono gwa Yuda, ne beeteekerawo kabaka. Awo Yekolaamu n'asomoka n'abaami be n'amagaali ge gonna wamu naye. N'agolokoka kiro n'akuba aba Edomu abaamuzingiza n'abaami b'amagaali. Awo Edomu n'ajeema okuva wansi w'omukono gwa Yuda ne leero. Awo Libuna n'ajeema mu biro ebyo wansi w'omukono gwe, kubanga yali avudde ku Mukama, Katonda wa bajjajjaabe. Era nate n'akola ebifo ebigulumivu ku nsozi za Yuda, n'ayenza abaabeeranga mu Yerusaalemi n'akyamya Yuda. Awo ne wamugira ekiwandiiko ekyava eri Eriya nnabbi ekyogera nti, "Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Dawudi kitaawo nti, kubanga tutambulidde mu makubo ga Yekosafaati kitaawo, newaakubadde mu makubo ga Asa kabaka wa Yuda, naye n'otambulira mu kkubo lya bassekabaka ba Isirayiri, n'oyenza Yuda n'ababeera mu Yerusaalemi ng'ennyumba ya Akabu bwe yakola, era n'okutta watabaganda bo ab'omu nnyumba ya kitaawo abaakusinga obulungi, laba Mukama alirwaza abantu bo kawumpuli mungi, n'abaana bo ne bakazi bo n'ebintu byo byonna. Naawe oliba n'endwadde nnyingi, ebyenda byo nga birwadde okutuusa ebyenda byo lwe birikuvaamu olw'endwadde eya buli lunaku." Awo Mukama n'akubiriza omwoyo gw'Abafirisuuti eri Yekolaamu n'ogw'Abawalabu abaliraanye Abaesiyopiya. Ne batabaala Yuda ne bakiwagula, ne bayingiramu ne banyaga ebintu byonna ebyalabika mu nnyumba ya kabaka, ne batabani be ne bakazi be. Ne watamusigaliawo mwana n'omu wabula Yekoyakazi omuto ow'okubaana be. Awo oluvannyuma lw'ebyo byonna Mukama n'amulwaza ebyenda, endwadde etewonyezeka. Awo olwatuuka, ebirowo bwe byayitawo emyaka 2 nga giwedde, ebyenda bye ne bimuvaamu olw'endwadde ye, n'afa endwadde nnyingi. Abantu be ne batamunyookereza ng'okunyookeza kw'abajjajjaabe. Yali akamaze emyaka 32 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 8 mu Yerusaalemi, n'agenda nga tewali amwegomba, ne bamuziika mu kibuga kya Dawudi, naye si mu masiro ga bassekabaka.